Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
Goeienaand Tanya en baie welkom hier by my.
Hallo Nadia, dit is so lekker om hier te wees en hallo luisteraars, dit is lekker om vanaand ook tyd saam met julle te spandeer.
Dit is vir ons net so lekker om hier te wees en ons het 'n baie baie interessante en lekker tema waaroor ons gesels vanaand. Baie dankie vir dit.
Dis 'n plesier, dis iets wat baie naby aan my eie hart is. So ek hoop dat julle vanaand ook iets hiervan sal leer.
Ek is seker ons gaan. Maar Tanya, voor ons nou by die kinders se geloofsvorming kom, kan ek vir jou vra dat jy eers vir ons verduidelik wat presies is geloofsvorming?
Daar is baie definisies van hierdie woord, maar Introducing Christian Education, Foundations for the 21st Century, dit is 'n boekie waarop ek afgekom het, beskryf dit vir my so mooi. Dit sê geloofsvorming is die doelbewuste, sistematiese en volgehoue goddelike en menslike poging om die kennis, die waardes, die houdings, die vaardighede, die sensitiwiteite en die gedrag wat alles deel uitmaak van die Christelike geloof of in ooreenstemming daarmee is aan 'n persoon te deel en hulle te help om dit toe te pas. En die doel van geloofsvorming is dat 'n persoon uiteindelik 'n persoonlike oortuiging van keuse vir en verhouding met God kan ontwikkel en 'n leefstyl kan handhaaf wat hiermee ooreenstem. Nou vir diegene wat in 'n Christelike gesin ingebore word, begin dit reeds in hulle vroeë kinderjare. Maar die vorming van ons geloof is tog ook 'n voortdurende proses wat regdeur ons lewens plaasvind. En verhoudings in ons lewe speel 'n groot rol hierin. En geloofsvorming vind ook op baie verskillende plekke en in sekere ruimtes plaas, soos in die natuur, by die skool selfs, by die kerk. Ons gaan later bietjie meer daaroor gesels. Maar dit word ook verder meegebring deur groot of spesiale of ingrypende ervarings, byvoorbeeld die doop, maar terselfdertyd ook deur kleiner alledaagse gebeure, byvoorbeeld wanneer 'n gesin saam eet.
Sjoe, maar dankie vir daai. Nou Tanya, waarom is dit hoekom is geloofsvorming belangrik, maar in die besonder ook vir kinders?
Vanaf die begin van die Ou Testament, as jy nou daar begin lees, het God kinders reeds as deel van sy verbondsgemeenskap ingesluit. Aan Abraham het hy 'n verbond gegee en dit was ook vir sy nageslag bedoel. En die jongste deelgenote, ten minste die seentjies, sou op net 8 dae oud besny word en so sou hulle die sigbare teken daarvan dra dat hulle verbondskinders is. In die plek daarvan doop ons vandag kinders as 'n teken daarvan. In Eksodus 12 vers 25 tot 27 word daar ook beskryf hoe die Israeliete hulle kinders by die seremonie van die Pasga moes betrek het om hulle te wys op God se groot redding van sy volk. Hulle het dit van kleins af geleer. In Deuteronomium lees ons ook verskeie kere hoe die Israeliete opdrag gegee is om vir hulle kinders die woord van God te leer en hulle te laat deelneem aan publieke aanbidding soos die lees van die wet. Gaan lees dit gerus in Deuteronomium 31. Nou wanneer ons ook weer na die Nuwe Testament beweeg, sien ons dat Jesus die belangrikheid van kinders verder bekragtig het. Hulle word geroep om na hom toe te kom, 'n verhouding met hom te hê, en hy leer dan dat die koninkryk van die hemel ook aan hulle behoort. Matteus 19 vers 14. Petrus se preek op Pinksterdag verklaar spesifiek dat die belofte van die Heilige Gees nie net vir volwassenes is nie, maar ook vir kinders. Verder in Handelinge sien ons ook dat hele huishoudings tot geloof gekom het. Gaan lees in Handelinge 16. toe Paulus aan die kerk van Efese geskryf het en instruksies vir Christelike huishoudings gegee het, het hy ook spesifiek party daarvan aan kinders gerig. Daarvan lees ons in Efesiërs 6 en hy gee dan ook instruksies aan ouers om hul kinders te onderrig volgens en in die wil van die Here. En hierdie gedeelte, hierdie Efesiërs 6 is so kosbaar, want onder andere dui dit ook aan dat om 'n kind sodanig op te voed, beide strek tot die voordeel van ouers en hulle kinders. Vers 1 en 2 wys ons daarop dat gelowige kinders leer om autoriteit of gesag te aanvaar. Hulle leer om gehoorsaam te wees aan hulle ouers en om respek en waardering te hê vir hul ouers. Dit bevorder nie net ouers se emosionele en geestelike welstand en hul verhouding met hul kinders nie, maar God beloof ook dat dit met hierdie kinders sal goed gaan. Dit staan so mooi in die 2020 vertaling in Efesiërs 6 vers 3. Nou wat behels hierdie goed gaan? Dit sal met hulle goed gaan. Navorsing bevestig dit in verskeie opsigte. Geloofsvorming help kinders om hulle identiteit te vestig en om 'n positiewe karakter te ontwikkel. Om nie te min nie en ook nie te veel van hulle self te dink nie. Dit leer hulle selfagting en selfbeheersing, wat veral belangrik is, soos kindertjies se liggame en hulle verhoudingsdinamika voortdurend verander. Kinders wat in 'n huis groot word waar geloofsbeginsels vasgelê word, is ook meer geneig om vriendeliker, vrygewiger en meer onselfsigtig te wees. Dit help kinders om reg en verkeerd van mekaar te kan onderskei en 'n baie belangrike ding, ook verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir hul dade en die gevolge daarvan te aanvaar. Geloofswaarhede en geloofsgewoontes kan kinders ook help om stres te hanteer. Dit bied ook vir hulle antwoorde op sommige eksistensiële vrae en dit vertroos hulle in moeilike situasies. Kinders wat glo in Jesus, word egter nie kwytgeskeld van hierdie dinge nie. Want hulle kan nog steeds ook verkeerde keuses maak, soos ons ook maar, en slegte gebeure in hulle lewe ondervind. Maar uit hierdie wat ons gehoor het, weet ons dat geloof vir hulle uiteindelik 'n perspektief en maniere bied om dit op 'n positiewe manier te kan hanteer.
Sjoe, dit is nou 'n mondvol daai, maar ek moet nou vir jou sê, Tanya, dit is vir my baie duidelik hoe belangrik geloofsvorming in kinders is.
Absoluut.
En jy het so mooi uiteengesit, dat ek myself dink, mens kan amper nie sonder dit nie.
Definitief.
Baie dankie. Nou, ek het nog 'n paar vrae, maar as dit reg is met jou, dan luister ons eers 'n liedjie en dan gesels ons weer verder.
Dit is 100%.
Chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time, 'cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight. You picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since
living for the world to see. Nobody but Jesus. So let me go.
Casting Crowns in Matthew West se Nobody. Nou ons gesels met Dominee Tania en ons gesels oor ons wat nou net voor die musiek het ons gesê hoekom is dit belangrik en in besonder vir kinders belangrik geloofsvorming. Maar nou kom my volgende vraag en na alles wat in die aanleiding wat jy nou gesê het is dit is 'n baie groot verantwoordelikheid dink ek, maar wie se verantwoordelikheid is 'n kind se geloofsvorming?
Dit is 'n baie belangrike vraag ook. Nou die Bybel bevat verskeie skrifgedeeltes wat die voorreg en die verantwoordelikheid van ouers om hulle kinders te onderrig onderstreep. En die huisgesin beskryf as die primêre omgewing waarbinne kinders God leer ken en ervaar. Soos byvoorbeeld Deuteronomium 6 vers 6 tot 9. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gee, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Die rol van die ouerhuis in geloofsvorming is die afgelope paar dekades 'n baie belangrike besprekingspunt wanneer dit by jeugbediening ook kom. En baie gemeentes begin al hoe meer dit in ag neem ook. Nou verskeie studies nasionaal en internasionaal het oortuigend uitgewys dat ouers en interessant veral ma's die grootste invloed op hul kinders se geloofsvorming het.
Ag, ja. Hoe mooi is dit.
'N studie het bevind dat ma's, so hier is dalk die rede waarom. 'N studie het bevind dat ma's gemiddeld meer as 65 tot 80% meer tyd as pa's in direkte 1-tot-1 interaksie met hulle jong kinders spandeer. En dit is so reg oor baie verskillende lande. En met daardie hoeveelheid kontak wat 'n ma kind kan leer en die optrede wat sy teenoor haar kind ook lewer, het dit 'n diepgaande uitwerking op 'n kind se ontwikkeling. Jy kan nou maar net self dink daai kontak van 'n ma
en wat se impak 'n ma het.
Absoluut.
Goeie genigte. Goed.
Die Bybel lê egter ook groot klem op die belangrikheid van 'n pa se rol in die opvoeding van kinders. Gaan lees gerus in Spreuke 4 vers 1, Kolossense 3 vers 21. Hebreërs 12 vers 9. En daar's 'n rede hoekom daar's altyd 'n goeie rede waarom God vir ons sekere dinge in die Bybel weergee en neerskryf en vir ons sekere opdragte gee. En dit is my altyd besonder hoe wetenskap en navorsing eintlik bevestig wat God sê. In 2009 het die Universiteit van Florida 'n artikel gepubliseer wat die impak bespreek het wat pa's op hul kinders gehad het. En die navorsers het bevind dat kinders met pa's wat aktief by hulle opvoeding betrokke was, meer geneig was om empaties te wees en 'n beter gevoel van eie waarde gehad het. En die seuns was ook baie minder geneig om hulle te wangedra en meisies was meer geneig om beter geestesgesondheid te hê. Nou sommige ouers voel nie bekwaam of bevoeg genoeg om hulle kinders van God te leer nie en dis te verstaan, dit is so groot verantwoordelikheid. Maar dan laat hulle dit dikwels aan iemand anders of aan hul kind self oor. Ek dink is egter vanuit die woord vir ons duidelik dat die geloofsvorming van jou kind as integrale deel van hulle opvoeding 'n opdrag aan alle ouers is en dat ouers eintlik in die beste posisie is om hierdie taak uit te voer. En dat God ouers, soos hy mense vir enige ander taak gewillig en bekwaam maak om dit te kan doen, so sal hy ook ouers toerus om dit te kan doen. En ek sê graag 'n bietjie later meer daaroor.
Tanya, ek wil nou net ons net eers 'n liedjie luister, maar voor ek gaan wil ek vir jou sê, gaan ek vir jou vra en dis lank iets waaraan almal kan dink is as ouer, as jy voel jy is nou nie bevoeg nie. Hoe help 'n ouer sy kind, sy of haar kind se geloofsvorm? Maar ons gesels nou weer daaroor. Two Hands, Jaws of Clay. Nou Tanya, ons weet nou dat dit die ouers se verantwoordelikheid is vir die kinders se geloofsvorming. Maar nou is 'n baie belangrike vraag. Hoe help 'n ouer sy of haar kind se geloof vorm?
Ja, dit is beslis primêr die ouer se verantwoordelikheid, maar ons gaan nou hoor van meer rolspelers.
Wonderlik.
Nou, daar is so baie dinge wat 'n mens eintlik kan noem, maniere waarop 'n ouer hulle kind kan help, waarop hulle hulle geloof kan vorm, maar 'n mens onthou nie so baie dinge op een slag nie, so ek gaan net 5 dinge noem.
Goed.
En die eerste daarvan is dat veral in die vroeë kinderjare, dit is nou geboorte tot en met 6-jarige ouderdom, is dit belangrik om 'n fondasie van geloof vir kinders neer te lê. En dit behels hoofsaaklik om jou kind aan die Bybel bekend te stel, waar hulle hierin God se karakter, sy werke en sy wil kan leer ken, nog in 'n vereenvoudigde vorm, maar nie te min. In 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17 lees ons van die woord as fondasie van geloof wat reeds in die kinderjare van Timoteus vasgelê is en wat dit later vir hom sou beteken. Hoor hier. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd deur reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man en die vrou wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Onthou, hierdie gedeelte is gerig aan die mans en dan nou spesifiek aan Timoteus omdat hulle die hoof van die huisgesin was, maar die vroue is nie uitgesluit daaruit nie. In sommige oomblikke dink ek kan ouers kan hulle definitief identifiseer dat jou kind gaan geïnspireer en geïnteresseer wees in wat hulle hoor wanneer jy die Bybel lees. En op ander tye gaan dit dalk moeiliker wees. Hulle gaan dit moeiliker vind om te konsentreer en te verstaan. Daar is ingewikkelde dele van die Bybel. Maar op hierdie stadium van 'n kind se lewe is dit nog egter relatief maklik om die woord van God by hulle in te skerp, want hulle is nog so sponsies en hulle verstand is oop vir nuwe idees en dit kan maklik gevorm word. En juist daarom moet ouers hierdie geleentheid aangryp. So ek het 'n paar wenke. Stel 'n tyd vas wanneer jy saam kan Bybel lees. Byvoorbeeld voor slaaptyd, sodat dit deel van jou daaglikse roetine word, soos tandeborsel, net belangriker eintlik. Beeld Bybelverhale op visuele maniere uit deur byvoorbeeld speelgoed. Byvoorbeeld bou die toring van Babel of die mure van Jericho met blokkies en speel dan deur daardie teksgedeeltes sodat die kind dit op 'n visuele manier kan sien en ervaar en dit gaan hulle ook help om dit te onthou.
Dis 'n goeie wenk.
En dan leer ook vir hulle teksgedeeltes deur middel van handgebare of liedjies. Daar's wonderlike liedjies. En dan natuurlik kan jy ook 'n Bybeldagboek gebruik wat ietsie meer van die teksgedeelte verduidelik, die waarheid wat daarin lê, dalk vir hulle op 'n eenvoudige manier kan leer.
Oordra. Goed.
Die tweede ding is gebed speel ook 'n baie belangrike rol in die lê van 'n fondasie van geloof. So dis die Bybel, maar ook gebed. En jy as ouer moet saam met jou kind bid en hulle leer bid om sodanige persoonlike verhouding met die God wat hulle nou in die Bybel leer ken te kan bewerkstellig, sodat dit nie net oor kennis van God gaan nie, maar regtig oor 'n persoonlike verhouding met hom. En die Bybel bevat verskeie gebede wat vir kinders aangeleer kan word, soos die bekende Onse Vader gebed in Matteus 6. Ek het daardie gebed van kleins af geleer opsê en dit is my nog kosbaar. As ek nie weet wat om te bid nie, is dit wat ek weet Jesus vir sy disippels geleer het en dit is hoe ek ook tot God kan bid.
Ek doen presies dieselfde. Baie dankie dat jy dit gesê het.
Nou kinders leer agter die mees doeltreffendste bid deur hulle ouers te hoor bid en ek weet gebed is iets baie persoonlik en baie van ons is nie gemaklik daarmee om hardop te bid nie. Maar hierdie is so belangrik vir 'n kind om te hoor hoe hulle ouers bid. En eendag dan gaan jy hoor dat hulle jou gebedswoorde gebruik en dan gaan jy so bly wees dat jy tog maar uit jou gemaksone getree het en hardop gebid het. En natuurlik leer jy ook dan vir jou kind om eerlik en opreg te wees teenoor die Here en dat jy nie groot of mooi woorde hoef te gebruik nie, maar dat jy net vir die Here kan sê wat in jou hart aan die gang is en wat jy nodig het. En dit bring my ook dan by die volgende manier waarop ouers hulle kinders se geloof kan vorm. Sodra kinders hulle middelkinderjare bereik, nou dis van 6 tot 12 jarige ouderdom min of meer, in hierdie stadium begin kinders meer vra en hulle worstel dikwels met die begrip van wie God is, byvoorbeeld as God dan so goed is, waarom gebeur slegte dinge met ons? En hulle begin ook meer eksistensiële vrae, soos hulle begin wonder wie hulle is, wat die betekenis van hulle lewe is, wat hulle toekoms gaan inhou. En geloof begin dan vir hulle baie meer persoonlik raak. En hulle is teen hierdie tyd in die vermoë om meer onafhanklik van hulle ouers Bybelstudie te doen. Hulle kan op hulle eie bid en ook aanbid. Baie gemeentes bied vir hulle die ruimte om te gaan na 'n jeugdiens. Hulle woon teen hierdie ouderdom al kategese by. Maar dit gesê, op hierdie stadium het hulle egter steeds leiding nodig en soek hulle voorbeelde van hoe om te leef. En dit is die derde belangrike ding van hoe om jou kind se geloof te vorm. Robert Coles het gesê, "The most persuasive moral teaching we adults do is by example." The most persuasive moral teaching is by example. En hierop lê Jakobus in die tweede hoofstuk van sy brief ook natuurlik klem. Ons lees daar in vers 14 en 18, "Wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade." En hy voel so sterk daaroor dat hy sê, geloof sonder dade is eintlik dood. Nou, ouers se gedrag speel dus 'n baie belangrike rol in 'n kind se geloofsvorming. 'N Kind moet kan sien dat hulle ouers 'n verhouding met God het, dat hulle Bybel lees, dat hulle vra na God se wil, en dat hulle 'n lewe leef wat daarmee ooreenstem. Nou, wanneer kinders dan adolessensie bereik in dis daar die moeilike stadium vanaf omtrent 12-jarige ouderdom en het strek tot in vroeë volwassenheid en uiteindelik sal hulle dan ook volwassenheid bereik. Hierdie stadium het ouers min tot geen invloed meer op hulle geloofsvorming. Maar dis egter steeds belangrik dat ouers vir hulle kinders bid, voortaan 'n voorbeeld bly stel en dat hulle toeganklik is vir hulle kinders om oor geloofskwessies te kom gesels. Dit is so belangrik dat ouers moet toeganklik wees en soms moet jy maar leer om jou mond toe te hou want hy wil oopval oor dit wat hulle met jou deel, maar eerder dat hulle dit met jou deel as wat hulle dit van jou weghou en eerder dat hulle vir jou daai vraag kom vra, dit wys dat hulle die vrymoedigheid het en dat hulle jou ook vertrou daarmee.
En dat hulle ook weet jy sal die antwoord hê, omdat hulle die voorbeeld al gesien het, soos jy nou genoem het.
Ja, en as jy nie die antwoord het nie, dan gaan vra jy vir iemand wat 'n bietjie meer weet as jy. So ouers moet ook dan nou in die lig van hierdie verskillende stadiums waarin kinders in hulle lewe is, moet hulle reeds van 'n vroeë ouderdom af hulle kinders kerk toe neem. By die kerk maak nie saak wat se gemeente dit is nie, waar hulle jou kind kan akkommodeer en vir julle as gesin, daar leer ons kinders die woord van God ken deur stories en lesse en memorisering, speelietjies, allerlei lekker dinge. Hulle leer ook om God met lofliedere te aanbid en die kerkgemeenskap skep ook by kinders 'n sekuriteit, want hulle besef hulle het 'n groep mense wat vir hulle lief is en wat vir hulle gaan uitkyk. En dit bevorder ook weer hulle selfvertroue om te weet hulle is nie alleen in hulle oortuigings nie. Al hierdie mense en hierdie ander kinders deel hulle geloofsoortuigings en deel ook dikwels dit waarmee hulle worstel en dan kan hulle daar hulle vra en dan kan hulle daaroor ook gesels.
Dis 'n goeie ondersteuningsnetwerk.
Absoluut.
Wat jy dan ook bou.
Definitief. En betrokkenheid by 'n gemeente skep ook dan die geleentheid vir hulle om God te ervaar en ook hulle geloof prakties uit te leef deur byvoorbeeld aan gemeenskapsprojekte en uitreike deel te neem en ja, op so 'n manier kan hulle regtig hulle geloof uitleef en word dit nie net iets wat kennis is wat hulle opgedoen het nie, maar regtig iets wat hulle ervaar
en ja, iets wat persoonlik is.
Iets wat baie persoonlik is. Die laaste ding wat ek wil noem is dat jy jou kind moet blootstel aan die skepping of die natuur. En dit klink dalk 'n bietjie vreemd, maar kinders wat aan die skepping en die natuur blootgestel word, leer ken God op 'n besonderse manier, want dit is een van die maniere waarop God op so 'n treffende wyse kies om homself te openbaar. Ons lees in Psalm 19 waar Dawid skryf die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Met ander woorde, die skepping getuig van wie God is en dit help 'n kind om in verwondering te staan om iets te besef van die misterie van God, dat ons nie alles van God kan verstaan nie, maar dat God veel groter is as wat ons ooit kan besef, want hy het al hierdie dinge geskep en dat hy in beheer is. Hy laat die son opkom en ondergaan, hy het die mossie geleer hoe om 'n nesie te maak, hy leer die diere wanneer om van plek tot plek te trek. Daar is soveel intelligensie agter die skepping en om jou kind gereeld hieraan bloot te stel, saam te gaan kamp of net piknik te gaan hou of buite in die tuin te sit, hulle na 'n parkie toe te neem. Dit gaan hulle help om God op 'n besonderse manier te leer ken.
Tanya, as ek dit mag vra, dink jy dit sal ook hulle help dan om te besef dat hulle deel is van iets groters?
Absoluut.
Van dieselfde ja, God wat daai geskep het en anders doen, het jou ook geskep.
Ja.
So jy is deel daarvan, jy is nie apart van dit nie. Alles hierom is alles deel.
Definitief, dit skep daai idee van ons is deel van God se skepping. Ons is so spesiaal, hy sien ons rakel, is ons so klein en ons is so afhanklik van hom, so beide daai om klein te voel, maar ook steeds belangrik te voel.
Sjoe, nou Tanya, ek moet nou vir jou sê, ek is nie 'n moeder nie, maar ek voel nou selfs, ek voel nou so 'n bietjie oorweldig, om te dink aan hierdie taak wat aan jou gegee is, maar ja, selfs as 'n tannie ook,
ja,
moet ek nou sê. So ek dink na hierdie, wil ek tog vir jou vra of daar enigszins hulp is vir ouers, om hulle te help in hierdie kind se geloofsvorming. Maar kom ons praat daaroor net na hierdie.
It's not my life to live. It's not my song to sing. All I have is here for all eternity. It's not my righteousness. It's not my faithfulness, and all I have is His for all eternity. And we will crown Him King of glory.
He won the victory. He won the victory. find blood but His that stands in my defense.
Nie ons gesels nou oor geloofsvorming en wat die ouers kan doen om hulle kinders te geloof en ek geloofsvorming mee te help. En ek het nou vir jou gesê tydens ons hierdie dan die liedjie geluister het, weet ek, ek voel oorweldig. Want as tannie het ek 'n baie belangrike funksie wat ek moet doen. En nou moet ek vir jou vra, wie hou help of watter hulp is daar vir ouers om te help met hulle kinders se geloofsvorming?
Ja, ek dink 'n ouer hoef regtig nie alleen te voel in hierdie groot taak of oorweldig te voel daardeur nie. In die eerste plek is die Here daar om jou te help. In die begin van die gesprek en dit is doelbewus hoekom ek daardie definisie van geloofsvorming gekies het, want dit het baie mooi gesê, dit is beide 'n goddelike en 'n menslike poging. Nou verskeie kere in die Bybel lees ons hoe God kinders gegee het, hoe hulle van hom kom en hoe hy ook eienaarskap neem van hulle en van hulle opvoeding. Ons lees byvoorbeeld in Jesaja 49 vers 25: Ek sal julle kinders red. Ek sal julle kinders red. Jesaja 54 vers 13 sê weer: Al jou seuns sal deur die Here geleer word en hy sal vir hulle vrede gee. Daar's nog baie ander teksgedeeltes wat ons ook kan noem wat vir ons bevestig dat ons kinders aan God behoort. Eerstens, voordat hulle nog aan ons behoort. En dit haal so 'n bietjie van die druk van ons af.
Dit doen.
Want dit sê, dit herinner vir ons dat hy sal vir hulle sorg soos sy eie, want hulle is syne. En soos hy vir my en vir jou sorg wat sy kinders is, sal hy ook vir jou kind sorg. God is 'n ouer by uitstek. Dit is daarom dat hy homself ook as vader aan ons openbaar en dan het hy natuurlik ook 'n klomp moederlike eienskappe ook. Maar juist omdat hy hierdie ouer is vir ons, daarom kan en moet ek en jy ook by hom gaan aanklop vir hulp en vir raad. Ek lees so mooi in my voorbereiding wat ons as moderne ouers nodig het is nie meer inligting nie, want daar is so baie daarvan. Jy kan net intik how to en jy kry 'n klomp video's en artikels daaroor. So ons het nie meer inligting nodig nie. Ons het meer wysheid nodig. En wysheid begin soos wat Spreuke vir ons sê by die dien en die ken en die vrees van die Here. So jy as ouer moet net in 'n opregte en 'n intieme verhouding met God lewe, naby aan hom lewe. En hy sal vir jou help. Hy sal jou krag gee, hy sal jou toerus. Hy sal die regte woorde in jou mond plaas. Hy sal vir jou wys hoe om ook jou kinders op die regte manier te hanteer en groot te maak ook tot sy eer. Nou so is daar ook dan verskeie menslike rolspelers, kom ons noem hulle so. En dis die familie, soos wat jy nou self genoem het, jy is 'n tannie, dis die tannies, die ooms, dit's die niggies, die neefs en dan baie belangrik ook die grootouers, die oupas en oumas en selfs as jy gelukkig genoeg is, die grootjies, die ouma en oupa grootjies. Dan in die tweede plek is daar die skool en derdens ook die kerk. Kom ons staan 'n oomblikie stil by die familie en dan in die besonder die oupas en oumas. Beide Johannes Calvin en Martin Luther, dit was groot kenners in die kerk ook gewees en teoloë in hulle tyd en hulle het gesinne baie hoog geag en hulle beskou die familie as die klaskamer waar geloof en waardes geleer is en die laboratoriums waar 'n kind dan sou leer om hierdie waardes ook toe te pas en te beoefen. En die tradisies en die rituele van 'n familie, soos byvoorbeeld hoe jy verkies om Kersfees saam te vier, dit dra by kinders 'n sekere gedagtes oor van hoe hulle geloof ook beoefen word en dit wat hulle geleer het toegepas word. Fokus jy meer om regtig hulle vir hulle te vertel van Jesus se geboorte en dit uit te beeld, is daar 'n groter fokus op die geskenke. Oor hierdie dinge moet 'n mens dink want dit vorm op die ou einde 'n kind se siening en ook hulle geloof. En dis dan die rol wat die groter familie uiteindelik speel en wat jy as 'n tannie of dalk as 'n oom ook in kinders se lewe kan inbou. Jy moet nooit die invloed wat jy het in 'n kind se lewe onderskat nie, want deur jou voorbeeld kan jy vir hulle baie beteken. Nou, dit is interessant in die Bybel ook dat die tradisies en die rituele veral deur die ouer persone uiteindelik uitgevoer is dat hulle die leiding moes neem daarin. Die oudstes, soos wat hulle gewoonlik genoem word of die ouderlinge. Ja. En hulle is hierdie groot ouer generasie. Dit is die oupas en oumas waarvan hier gepraat word. En hulle sou dan nie net hierdie tradisies en rituele moes uitvoer en voortsit nie, maar baie belangrik moes hulle ook vertel van die dinge wat God in hulle lewe en in die verlede gedoen het. Hulle moes vertel van die magtige dade van wat God in die lewe van sy volk gedoen het, het oorgedraai het aan die kinders. En so het hulle ongelooflike invloed in die kinders se lewens ook gehad deur hulle te betrek en ook deur vir hulle te vertel van wie God is. En baie interessant, in die hersiening van data oor geloof en die gesin oor 'n tydperk van 30 jaar, het iemand met wie se van Bengston is, hy het bepaal dat grootouers of oupas en oumas, hulle kan definitief die invloed, die godsdienstige invloed wat ouers en kinders se lewe het, versterk, so hulle kan daardie waardes dan nou verder neem en by 'n kind verder inskerp. En hulle kan selfs as plaasvervangers vir ouers se invloed optree. En ons weet daar's baie gebroke gesinne vandag ook. En waar daar 'n ouers se invloed in 'n kind se lewe ook kort kom, daar kan en moet 'n grootouer eintlik intree.
So hoe mooi is dit?
Absoluut, daar is nie 'n aftreedatum vir jou invloed in 'n kind se lewe nie.
En ek dink dit net vinnig aan iets, ek val jou nie rede, ek is jammer. Ek dink nou wat jy sê, soos Kersfeeste. En ons het altyd Kersfees met my ouma gehad en hoe sy altyd alles gedoen het, as die ouer persoon. En hoe dit, maar dit skuif af.
Definitief.
Soos ek dink nou, dis nou soos my suster. Weet, sy is nou, die oudste van die sisters in die liggies, en sy doen daai deel nou.
Ja.
Maar sy het geleer ook by my ouma en by die ouer mense. En so leer jy dan, deur voorbeelde, wow.
Absoluut, en dieselfde met jou geloofsgewoontes. Ja. Jy weet, dit is vir my so kosbaar om, my oupa het op 'n plaas gebly en my ouma sou wanneer die reënwolkie so nader kom, dan sou sy sê, kom sissie, ons moet bid, en dan het ons gekniel by die bed, en ons het saam gebid, en wanneer dit gereën het, dan het ons dankie gaan sê ook daar, en om haar te sien Bybelstudie doen in die oggende, om haar te hoor bid, sy sou altyd hardop ook bid, selfs met die deur toe. Dit het 'n groot invloed in my lewe ook gehad. So oupas en oumas se invloed strek generasies verder. Hulle is lankal nie meer hier nie en dan is hulle nalatenskap nog steeds blywend.
Nog steeds daar. Dankie. Ekskuus ek het jou nie rede geval. Jy het nou gepraat van grootouers
en die familie.
En familie.
En dan nog 'n manier waarop of een van die rolspelers in 'n kind se geloofsvorming is definitief die skool. Kinders spandeer eintlik 'n groot tyd van hulle lewe daar en die meeste van die dag vir 'n party En dit kan dan natuurlik voordelig wees om jou kind in 'n skool te sit waar daar Christelike waardes is en waar hulle daarin onderrig word. Maar ek dink ouers moet ook verstaan dat dit nie die skool se primêre fokus en verantwoordelikheid is nie. En die skool is eintlik waar die kinders oor akademiese dinge leer, en ander lewensvaardighede leer, maar dit kan ook natuurlik die plek wees waar hulle soveel meer leer. En daarom is Christelike skole aan te beveel. Dit leer hulle om soos Jesus te wees en hulle leer ook dan om hulle geloof toe te pas in die samelewing, in hulle omgang met hulle maats, in hulle skoolwerk selfs. Daar's geleenthede vir uitreike en ander maniere. So hulle kan regtig leer om hulle geloof ook daar uit te leef. En natuurlik kan dit ook voordelig wees indien jy sou kies om jou kind in 'n skool te sit waar daar nie Christelike beginsels is nie, maar waar daar meer ruimte vir ander gelowe geskep word, want dit is ook vir kinders wanneer hulle 'n fondasie het, 'n sterk fondasie van hulle eie geloofsbeginsels, dan is dit definitief voordelig vir kinders om ook van ander gelowe te leer hoe om ander gelowe te respekteer en met mense van ander oortuigings ook om te gaan. En in die wêreld waarin ons leef vandag, kan dit dan ook uiteindelik jou kind bevoordeel.
Dit is 'n baie goeie punt daai, ja.
En natuurlik dan bied die kerk ook vir ouers 'n veilige ruimte vir hulle kind. Dit help kinders om van die Here te leer. Dit maak die hande van ouers sterk. En godsdienstige gemeenskappe het nou al gesien hoe belangrik dit is om kinders en gesinne in ag te neem in hulle bediening. En ek dink baie meer gemeentes as vroeër jare fokus vandag spesiaal op kinderbediening en op sonndagskool of kategese. Ons hou nie van die woord sonndagskool nie, nee, want dan voel dit of jy op 'n Sondag op
die skool toe gaan.
ons nee, dit is nie dieselfde nie. Maar hier kom leer jy ook op 'n interessante en 'n ouderdoms iets wat vir jou ouderdom ook dan nou
precies,
geskik
ja.
is, leer jy dan ook van God. Daar's baie kinderdiensprogramme. En natuurlik voel hulle welkom in God se teenwoordigheid en so help die kerk ook dan om ouers se hande sterk te maak. Daar is ook baie kursusse wat aangebied word waarop ouers ook dan kan gaan en hulle kan ook help om hulle te leer hoe om met hulle kinders om te gaan. En natuurlik die maatjies by die kerk om daar interaksie met hulle ook te hê is ook goed vir die kinders en hulle leer ook daar hoe om meer en meer soos Jesus te wees. Dis die plek waar hulle gesonde vriendskappe ook kan skep en dalk wat nog lewenslank vir hulle betekenisvol gaan wees. So in die besonder is ouers moet onthou hulle is nie alleen in hierdie groot taak nie. God is aan hulle kant en God gee vir hulle hierdie opdrag, maar hy maak hulle ook gewillig en bekwaam. Dan is daar ook jou familie, maak op hulle staat, veral op daardie oupas en oumas wat so graag betrokke wil wees. Dan is die skoolomgewing ook daar en natuurlik die kerk en jou plaaslike gemeente ook.
Tanya, baie baie dankie vir hierdie gesprek. My hart voel vol en ek moet vir jou sê ek sit hier vol ywer dat ek graag 'n goeie invloed wil hê, maar ek dink nie net op die familiekinders nie. Dit voel vir my eintlik soos op alle kinders. Dat as enige kind my sien, dat ek 'n voorbeeld vir hulle kan wees. En ek dink as ons almal dit streef, dan is daar baie meer ondersteuning ook vir die ouers.
Ja, absoluut. Daar was so mooi gesegde, be the change you want to see. So as ons kinders met ander waardes en beginsels wil grootmaak, dan moet ons ook na bietjie self ondersoek doen en kyk na die voorbeeld wat ons vir hulle stel. Maar ek dink jy gaan 'n baie goeie voorbeeld wees.
Baie, baie dankie. Tanya, baie dankie dat jy vanaand by ons kom kuier het.
Dit was vir my baie lekker. Die tyd het sommer vinnig verby gegaan.
Baie dankie.
Baie dankie dat ek kon kom kuier het.
Dit was absoluut my plesier en ek sien baie baie uit na ons volgende kuiertjie.